Bab 22.
Gusti Yesus memulang meneh marang wong akeh ngagem pasemon. Pangandikane, peperintahane Gusti Allah kuwi kena diupamaake kaya pestane ratu sing mantokake putrane. Ratu mau ngutus para abdine nimbali wong-wong sing padha diulemi. Nanging wong-wong mau padha ora gelem teko. Nuli ratu mau ngutus utusan-utusan liyane sing padha diweling mengkene. Kondo karo wong-wong sing padha dak ulemi. Mau yen pahargyan mantene anakku wis katoto. Sapi lanang lan pedet-pedet pilihan wis disembelih. Samu barang wis cuma wis. Ayo padha teko ing pahargyan. Ewa semono tamu-tamu sing diulemi ora padha maelu. Malah padha lunga menyang pegaweane dhewe-dhewe. Ana sing lunga menyang pategalane. Ana sing ngurusi dagangane lan malah ana liyane sing nyekel para utusane ratu mau dipiloro lan dipateni. Mulane bareng mireng bab kuwi Sang Prabu duka banget banjur ngutus para prajurite didhawuhi mateni wong-wong sing padha mateni utusane Sang Prabu mau. Sawise kuwi Sang Prabu nuli nimbali para abdine lan ngandika, "Pahargyan manten wis jumawis." Nanging wong-wong sing diulemi padha ora pantes. Mulane saiki kowe padha lunga ing dalan-dalan gedhe. Pira lan sapa wae wong sing kok prangguli ing kono, ulemono supaya teko ing pahargyan manten iki. Para abdi mau iya tumuli padha mangkat. Kabeh wong sing diprangguli ing dalan-dalan gedhe padha dikumpulake, iya wong ala, iya wong becik. Panggonan pahargyan mau nganti kebak tamu. Sang Prabu banjur mlebet ing papan pahargyan, mirsani para tamune. Ing kono mirsa ana tamu sing ora nganggo sandangan pesta. Tamu mau banjur ditangu. "Sedulur, kepriye dene kowe bisa mlebu tekan kene ora nganggo sandangan pesta?" Tamu mau ora bisa mangsuli apa-apa. Sang Prabu banjur ngandika marang para abdi. "Wong iki bondonen. Lan wetokno saka kene, lebokno ing panggonan sing peteng, ing kono bakal ana tangis lan panggegeting untu." Gusti Yesus banjur mungkasi pasemon kuwi mengkene. Akeh wong sing padha ditimbali, nanging sing dipilih mung sedidik. Wong-wong Farisi nuli padha metu saka ing kono, lan padha ngrembug kepriye bisane nyengkolong. Gusti Yesus srana pitakon-pitakonan. Para Farisi mau nuli kongkonan murid-muride suwan marang Gusti Yesus. Bebarengan karo wong sawetara saka golongan Herodian. Wong-wong mau dikon matur marang Gusti Yesus mengkene. "Bapak guru, kula mangertos bilih panjenengan menika bares sarta mucal kanthi blak-blakan bab kersanipun Gusti Allah tumraping manungsa. Tanpa ajrih dhateng sinten kemawon. Awit panjenengan boten mawang tiyang. Awet saking menika mugi panjenengan kersa paring katerangan. Bayar paus dateng kaisar ing Rum menika kenging menapa mboten. Nanging Gusti Yesus mirsa karep sing ala kuwi, mula banjur ngandika, "Wong lamis, ya gene kuwi nyoba marang aku. Tuduhno dhuwit sing kok anggo mbayar pajek kuwi." Wong mau banjur padha ngaturake dhuwit dinar siji. Gusti Yesus banjur ndang, "Iki gambare sapa lan jenenge sapa sing ditulis ana ing dhuwit iki?" Wangsulane sing padha didangu, "Menika gambaripun kaisar." Gusti Yesus banjur ngandika, "Yen mengkono caosno marang kaisar, apa sing dadi hake kaisar? Lan aturno marang Gusti Allah, apa sing dadi kagungane Gusti Allah?" Bareng krungu pangandika mengkono, wong-wong mau padha gumun banget banjur padha lunga. Ing dina kuwi uga ana wong Saduki sawetara padha suwan ing ngarsane Gusti Yesus. Wong-wong mau duwe penganggep yen wong mati mono ora bakal tangi. Banjur padha matur marang Gusti Yesus mengkini, "Pak guru, Nabi Musa ngandika, menawi wonten tiang jaler pecah, mongko mboten gadah anak, Menika sedherekipun jaler kedah kawin kalian rondo ingkang katilar pecah semahipun wau. Supados ingkang pecah wau gadah turun. Nanging nate kelampahan ing ngriki wonten tiang pitu sasederek ingkang bajeng kawin lajeng pecah tanpa gadah anak. Dados rondonipun katilar aken dateng sedherekipun. Mekaten ugi sedherekipun wau inggih tilar donya tanpa gadah anak. Kados mekaten ugi sedherekipun nomor 3 lan salajengipun ngantos ingkang nomor 7 pisan. Usono tiang estri wau inggih pecah. Menawi mekaten menika benjing ing dinten petanganipun tiang pecah, tiang estri wau lajeng dados semahipun sinten? Sebab tiang pitu sasederek wau sampun ate kawin kalian piyambakipun. Gusti Yesus ngandika, kue podo kesasar sebab kue orang ngerti marang piwulange kitab suci lan pangosane Gusti Allah. Awit yen wong mati wis podo katange ake meneh, wong mau ora bakal omah-omah lan di omah-omah ake meneh. Wong-wong mau bakal podo urip kaya para malaikat ing swarga. Apa kue podo ora tau maca apa sing dipangandikake dening Gusti Allah bab petangene wong mati? Gusti Allah ngandika, aku alai Abraham, alai Iskak, lan alai Yakub. Allah kuwi dudu alai wong mati, nanging alai wong urip. Bareng krungu katerangane sing kaya mengkono mau, wong akeh padha gumun banget marang piwulange Gusti Yesus. Bareng wong Farisi padha krungu yen Gusti Yesus wis mbungkem wong Saduki, banjur padha nglumpuk. Ana siji panunggalane wong ulama arep nyoba marang Gusti Yesus srana pitakonan mengkene. Bapak guru, angger-angger ingkang utami lan ageng piyambak ing salebeting turat menika ingkang pundi? Gusti Yesus ngandika, kue tresna marang Allahmu kelawan gumolonging atimu, gumolonging nyawamu lan gumolonging budimu. Ya kuwi angger-angger sing gedhe lan sing luhur dhewe. Dene angger-angger sing kaping pindho sing padha wigatine karo sing dhisik mau ya kuwi kowe tresna marang sepapadamu kaya enggonmu nersani marang awakmu dhewe. Kabeh angger-angger sing kasebut ana ing kitab Taurat lan ing kitabe para nabi kuwi dasare ana ing angger-angger loro mau. Nalika wong Farisi isih padha nglumpuk ana ing kono, Gusti Yesus ndangu marang wong-wong mau pangandikane, kepriye penemumu bab Sang Kristus? Panjenengane kuwi tedhake sapa? Wangsulane sing padha didangu, tedhakipun Sang Prabu Daud. Pangandikane Gusti Yesus, yen mengkono, kepriye dene Sang Prabu Daud sing katuntun dening Roh Allah kok nyebut marang Sang Kristus kuwi Gusti? Sebab Sang Prabu Daud ngendika, Pangeran wis dawuh marang Gustiku, linggiho ing tengenku. Nanti sakabehing mungsuhmu wis tak telukake ing sangisoring telapaanmu. Dadi yen Sang Prabu Daud nyebut Sang Kristus kuwi Gusti, kepriye dene Sang Kristus kok disebut uga tedhake Sang Prabu Daud? Ora ana wong siji wae sing bisa mangsuli. Wiwit dina kuwi ora ana wong sing wani ngaturake pitakon marang Gusti Yesus.